10. sunnuntai helluntaista tämän pyhän evankeliumin toisen vuosikerran mukaan luen Matteuksen evankeliumin luvusta 25 alkaen jakeesta 14. Nousemme kuulemaan nämä sanat. Jeesus sanoi, silloin on käyvä näin. Mies oli muuttamassa pois maasta. Hän kutsui puheilleen palvelijat ja uskoi koko omaisuutensa heidän hoitoonsa. Yhdelle hän antoi 5 talenttia hopeaa, toiselle 2 ja kolmannelle 1, kullekin hänen kykyjensä mukaan. Sitten hän muutti maasta. Se, joka oli saanut 5 talenttia, ryhtyi heti toimeen. Hän kävi niillä kauppaa ja hankki voittoa toiset 5 talenttia. Samoin se, joka oli saanut 2 talenttia, voitti toiset 2. Mutta se, joka oli saanut vain 1 talentin, kaivoi maahan kuopan ja kätki sinne isäntänsä rahan. Pitkän ajan kuluttua isäntä palasi ja vaati palvelijoiltaan tilitykset. Se, joka oli saanut 5 talenttia, toi toiset 5 niiden lisäksi ja sanoi, Herra, sinä annoit mulle 5 talenttia. Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset 5. Isäntä sanoi hänelle, hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan. Myös se, joka oli saanut 2 talenttia, tuli ja sanoi, Herra, sinä annoit minulle 2 talenttia. Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset 2. Isäntä sanoi hänelle, hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan. Viimeksi tuli se palvelija, joka oli saanut vain 1 talentin ja sanoi, Herra, minä tiesin, että sinä olet ankara mies. Sinä leikkaat sieltä, minne et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, minne et ole siementä viskannut. Minä pelkäsin ja kaivoin talenttisi maahan. Tässä on omasi. Isäntä vastasi hänelle, sinä kelvoton ja laiska palvelija. Sinä tiesit, että minä leikkaan sieltä, minne en ole kylvänyt, ja kokoan sieltä, minne en ole siementä viskannut. Silloinhan sinun olisi pitänyt viedä minun rahani pankkiin, niin että olisin palatessani saanut omani takaisin korkoineen. Ottakaa pois hänen talenttinsa ja antakaa se sille, jolla on 10 talenttia. Jokaiselle, jolla on, annetaan, ja hän on saava yltäkyllin. Mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Tämä on pyhä evankeliumi. Inkerin kirkon piispa Leino Hassinen sanoi joskus, että nöyryyttä ei ole se, että sanoo, ei minusta ole. Nöyryyttä on omat puutteensa ja vikansa tuntien sanoa, minä yritän. Minä yritän. Tämän päivän evankeliumi, Jeesuksen vertaus talentin käyttäjistä ja kätkijästä vie meidät tämän asian äärelle. Mitä on olla uskollinen vähässä? Olla uskollinen vähässä on nöyryyttä Jumalan sanan edessä ja Jumalan kasvojen edessä. Kun on tämän Jeesuksen vertauksen lukee tai kuulee, usein huomio ja mielenkiinto kiinnittyy näihin talentteihin tai leivisköihin, jota sanaa vanhempi Raamatun käännös käyttää. Äsken veisatussa virressä siinäkin puhuttiin leivisköistä. Mielenkiinto herää sen kanssa, että kuinka suuria summia nämä oikein olivat. Tässähän sanotaan, että mies oli muuttamassa pois maasta ja hän uskoi koko omaisuutensa muutaman palvelijan haltuun. Ja tässä sanotaan, tai tästä on ymmärrettävissä, että niitä talentteja oli kaikkiaan 8 hopeatalenttia. 8 hopeatalenttia vastaa 130 vuoden miehen päiväpalkkaa. Eli 130 kertaa 365 kertaa sen aikainen miehen päivä tienisti. Tällainen valtava omaisuus oli tällä isännällä, joka lähti muille maille ja nyt se annettiin näiden palvelijoiden haltuun. Se, joka sai 5 talenttia, sai varallisuutta 80 vuodeksi. Eli 80 vuoden ajan hän olisi voinut palkata hyvän ammattimiehen tekemään hommaa kuin hommaa. 2 talentin vastaanottaja, hänkin olisi pystynyt palkkaamaan työmiehen yli 30 vuodeksi. Ja jopa se vihon viimeinen, joka sai vain sen 1 talentin, olisi sillä elättänyt 16 vuotta työntekijää. Eli ei mikään vähäinen omaisuus sekään. Mutta nyt tässä Jeesuksen vertauksessa näiden hopeatalenttien arvo ja niiden jakaminen ei ole se varsinainen asia, minkä Jeesus tahtoo opettaa. Eli on ajan haaskausta lähteä miettimään sitä, että tapahtuiko tämä jako tasapuolisesti, koska tässä nyt ei opeteta sitä, eikä tässä puhuta siitäkään, että kuinka se, joka on saanut vähän, niin mahdollisesti toimii jalommin kuin toiset, ja ne, jotka ovat saaneet paljon sitä hyvää, niin ne sitten toimivatkin onnettomasti ja väärällä tavalla. Tässähän asiat menevät ihan päinvastoin. Eli sekin jo kertoo siitä, että Jeesus ei tarkoita sitä, että lähdemme nyt vertailemaan näitä asioita. Kuka sai paljon, kuka sai vähän. Jos joku tahtoo perehtyä Jeesuksen opetukseen siitä, että mitenkä suuren määrän uhraaminen suhtautuu pienen määrän uhraamiseen, niin sitä varten on toinen esimerkki. Se on se leskeropo. Siinä paljon saaneet eivät käytä omaansa Jumalan tahdon mukaisesti, mutta se, joka oli saanut vain vähän, 2 ropoa, hän antaa sen kaikkensa ja tulee esimerkiksi näille kaikille muille. Mitä tämä vertaus sitten tahtoo sanoa, jos kysymys ei ole vertailusta? Tämä Jeesuksen vertaus opettaa tätä yhtä asiaa. Mitä on olla uskollinen vähässä? Mitä on olla uskollinen vähässä? Tässähän sanottiin, että hän antoi kullekin hänen kykyjensä mukaan. Isäntä tunsi palvelijansa, orjansa. Hän antoi kullekin kykyjensä mukaan. Eli se valta ja se vastuu, mikä tässä nyt uskotaan palvelijoille, se on tietyssä suhteessa keskenäänsä. Usein on niin, että jolta vaaditaan paljon ja jolle on laitettu paljon vastuuta, hänellä itse asiassa on hyvin vähän liikkumavaraa siinä, mitä hän pystyy tekemään. Toisaalta hänellä on resursseja, hänellä on mahdollisuuksia ja hänellä on valtaa, mitä hän käyttää, mutta se vastuu laittaa hänet niin ahtaalle, että loppujen lopuksi se on hyvin vähän, mitä hän pystyy itse vaikuttamaan. Mutta siinä kohtaa hänet punnitaan. Onko hän uskollinen siinä vähässä? Nyt tämä yhden talentin saanut on ehkä vapaa monesta sellaisesta, mikä on 5 ja 2 talentin haltijan vaivana. Eli periaatteessa tämä yhden talentin hoitaja olisi voinut toimia paljon joustavammin ja helpommin kuin nämä toiset, jos hänellä olisi ollut siihen tahtoa. Mutta hän ei toiminut sillä tavalla. Eli jokainen meistä arvioidaan sen mukaan, mitä Jumala on meille antanut. Ja miten me sitten käytämme tätä Jumalan lahjaa Jumalan kunniaksi ja toistemme hyödyksi. Eli ei pidä lähteä koskaan vertaamaan itseänsä toisiin ihmisiin. Ei pidä katkeroitua ja ajatella tällä tavalla, että jos minulla olisi tietty oppiarvo tai minulla olisi tarpeeksi varallisuutta, tai olisin tietyssä asemassa, niin kyllähän minä laittaisin tuon ja tuon asian kuntoon. Mutta kun minulla ei sitä ole, niin turha sitten yrittääkään. Ei Jumala arvioi ja tuomitse sinua sen mukaan, mitä joku toinen on. Jumala katsoo sinun sydäntä. Oletko sinä uskollinen vähässä? Eli kaiken kaikkiaan tämä Jeesuksen esittämä vertaus, se laittaa meidät ajattelemaan sitä, että miten me toimimme Jumalan lapsina omalla paikallamme. Saako Jumala kunnian? Tuleeko hänen nimensä pyhitetyksi? Edistääkö se, mitä teen, Jumalan valtakuntaa? Toteuttavatko minun ajatukseni, sanani, Jumalan tahtoa sillä paikalla, missä minä olen, sellaisena kuin minä olen? Sitä Jumala katsoo. Ei Jumala edellytä sitä, että meidän olisi oltava ministereitä, tai peräti presidentti, tai piispa, tai pastori, tai joku muu sellainen, josta ajatellaan, että sillä nyt on mahdollisuus laajentaa Jumalan valtakuntaa, sanoa totuuden sana julki ja pitää esillä armon evankeliumia. Ei Jumala katsoo meidän sydäntä ja sitä, että olemmeko me omassa kutsumuksessamme omalla paikalla, siinä arkisessa elinpiirissä, niissä jokapäiväisissä tehtävissä, olemmeko me siinä Jumalan lapsia? Olemmeko me Jumalan sanaan sitoutuneita ihmisiä? Haluammeko me jakaa sitä hyvää toisille, mitä olemme itse saaneet? Pitkän ajan kuluttua isäntä palasi ja vaati palvelijoiltaan tilitykset. Pitkä aika. Kun tässä kerrotaan, että nämä kaksi parhaasta päästä olevaa olivat kaksinkertaistaneet sen omaisuuden, niin varmasti siihen tarvittiin pitkä aika. Ei se tapahdu ihan kädenkäänteessä. Pitkä aika oli kulunut. Mikä oli tämän kolmannen miehen vika? Ei varmastikaan ajan puute. Pitkä aika oli mennyt. Ei ollut varojen puute, vaikka hän sai sen yhden talentin, koska silläkin oltaisiin menty se 16 vuotta eteenpäin. Hänen vikansa oli välinpitämättömyys. Isäntä sanoo tässä myöhemmin, että sinä laiska, sinä kelvoton. Siis tämä kaveri ei antanut arvoa isännälle, isäntänsä tahdolle ja ohjeille. Olisi nyt edes vienyt pankkiin sen talentin, minkä sai, eli olisi edes sen säilyttänyt. Mutta ei. Hän oli täysin välinpitämätön. Hän kätki sen maahan ja unohti sen sinne pitkäksi aikaa. Hänellä oli muuta tekemistä. Hän ei ollut uskollinen siinä vähässä, minkä hän oli saanut. Ei ollenkaan, ei edes sen vertaa, että se olisi viety pankkiin, olisi nähty se vaiva. Hän hoiti omia hommiansa ja omia bisneksiä. Hän oli laiska. Hän oli toimeton, vaikka hänen olisi tullut olla toimelias siinä työssä, joka hänelle oli uskottu. Toimettomuus ei ole nöyryyttä. Toimettomuus ei ole nöyryyttä. Ei se ole nöyryyttä, että me uskottelemme itsellemme ja esitämme Jumalalle, ei minusta ole. Jumala on kutsunut meidät jokaisen jo pyhän kasteen hetkellä todistajaksensa, että hänen valtakuntansa, armon ja totuuden valtakunta, saisi tulla ja levitä keskuuteemme, että hänen nimensä pyhitettäisiin, että hänen tahtonsa täyttyisi. Ne, jotka olivat saaneet paljon, olivat uskollisia vähässä. Niinhän tässä sanotaan. Hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija, vähässä olet ollut uskollinen. Eli sillä paikalla siinä kutsumuksessa, sen talentin kanssa, mikä heille oli annettu, he olivat toimineet Herransa tahdon mukaisesti. Ja siinä vähässä he olivat olleet uskollisia. Kun taas tämä kolmas, hän ei ollut siinä vähässäkään ollut uskollinen. Ajattelen, että juuri sen takia tässä nyt tuodaan näin selvästi esille se, että tämä sai vain yhden, että me ajattelisimme todella tätä vähäisyyttä. Että ei edes siinä vähässä hän ollut uskollinen. Mutta nämä kaksi muuta, mitä heille sanotaan? Mitä tapahtuu sen jälkeen? He saavat lisää vastuuta. Heidät laitetaan paljon haltijaksi. Meidän mielestä heillä oli jo tähänkin mennessä ollut jo aika paljon. 80 vuoden ja 30 vuoden palkkarahat käytettävissä. Mutta nyt heidät laitetaan vielä suuremman määrän haltijaksi. He ovat olleet siinä vähässä uskollisia. Se vähä oli vain se sana, hoitakaa minun talouttani, minun talenttiani. Siinä pienessä sanassa, siinä he olivat pysyneet. Eli joka on vähässä uskollinen, sille annetaan yltäkyllin. Mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Eikö ole ihan järkeen käypää? Jos joku ei ole edes vähässä uskollinen, niin ei kai hänelle nyt sitten enää lisätä vastuuta, vaan hänet otetaan sitten se vähäkin pois ja annetaan niiden hoidettavaksi, joihin voi luottaa. Monen mielestä me olemme kristillisessä seurakunnassa saaneet aika vähän omaksemme. Jos ajattelemme ihan arkisella tavalla sitä, mitä meidän kristillisyytemme on, se on sitä, että me luemme Raamattua, tutkimme näitä vanhoja kirjoituksia, rukoilemme yksin tai yhdessä, tulemme yhteen Herran päivänä, käymme armon pöytään ja sitten muistamme pyhää kastettamme. Loppujen lopuksi aika vähän on näitä asioita, mitkä kuuluvat kristilliseen elämään. Ja monia tämä loukkaa ja turhauttaa sillä tavalla, että he ajattelevat, että ei tässä koko asiassa ole paljoakaan järkeä. Hyvä on, minut on kastettu. Hyvä on, minä olen kirkon jäsen. Hyvä on, minä olen käynyt rippikoulun ja minut on konfirmoitu, mutta entä sitten? Eli sillä ei ole sillä vähällä niin kuin merkitystä siinä arkisessa elämässä. Miten me kohtelemme toistamme, miten me puhumme toisellemme, miten me toimimme työpaikalla, millä tavalla me teemme veroilmoituksen, millä tavalla me elämme tässä maailmassa. Eli olemmeko me ylipäätänsä Jumalan lapsia? Mutta juuri nämä muutamat asiat ovat juuri niitä, joihin Jumala itse on sitoutunut. Näihin vähäisiin asioihin Jumala on sitonut läsnäolonsa ja voimansa. Ja hän on itse vakuuttanut ja vannonut. Te saatte näistä vähäisistä asioista siunauksen. Te saatte autuuden itsellenne. Tässä on se, joiden äärellä teiltä ei mitään puutu. Ja nyt Jumala odottaa meiltä sitä, että me olemme tässä vähässä uskollisia. Iloitsemme ja muistutamme itseämme ja toinen toistamme sitä, että Jeesuksen veren hinnalla ja voimalla meidän synnit on sovitettu Golgatan keskimmäisellä ristillä. Siellä on kuolema voitettu, kaiken pahan valta on murrettu, siellä on kaikki velat maksettu. Ja nyt tämä onni ja autuus on pyhässä kasteessa annettu meille omaksi. Me olemme saaneet ihan syntyä sen keskellä. Ja me saamme nauttia siitä. Me saamme käyttää sitä Jumalan valtakunnan hyväksi, Jumalan nimen pyhittämiseksi, Jumalan tahdon toteuttamiseksi. Ja meillä on Raamattu omalla kielellä, jota me saamme lukea ja tutkia. Ja siinä on Jumalan henki, pyhä henki, ja siinä on iankaikkinen elämä. ja me tulemme seurakuntana yhteen, sisarina ja veljenä. Me tunnustamme syntimme Jumalalle, pyydämme anteeksi toisiltamme, annamme toisillemme anteeksi, polvistumme yhdessä Herran pöytään, ja siinä me saamme ottaa omaksemme sinun edestäsi annettu ja vuodatettu syntiesi anteeksi antamiseksi. Me kuukaa saamme sillä paikalla syödä taivasta itseemme. Me saamme täyttyä iankaikkisen elämän voimalla. Ei se ole vähäistä, vaikka moni on välipitämätön tätä kaikkea kohtaan. Tässä on iankaikkinen elämä. Mutta juuri tämä, mikä näyttää vähäiseltä, juuri tähän Jumala meitä kutsuu kerta toisensa jälkeen, samojen asioiden äärelle, samaan paikkaan, saman sanan äärelle, että olisimme tässä vähässä uskollisia. Sillä tämä vähä tekee meistä paljon haltioita. Uskollisuus vähässä on uskoa Jumalan mahdollisuukseen. Kun voimat hiipuvat, kun sairaus painaa päälle, kun rahat loppuvat, kun jäähyväisiä on jätettävä, tämä vähäinen Jumalalta saatuna, se tekee meistä paljon haltioita. Meillä on iankaikkinen elämä. Kaikki parhaat päivät, ne ovat vielä edessäpäin. Alkaa iloinen juhla, mutta siinä todellisuudessa on muutakin kuin vain juhlaa. Varmasti paljon mielenkiintoisia ja jopa vaativia tehtäviä. Siihen Jumala on meidät kutsunut. Nyt se, mikä tässä ajassa on vähäistä, niin se antaa meille paljon iankaikkisuudessa. Tähän uskoon meitä kutsutaan. Ja sitten meitä kutsutaan myös hoitamaan sitä arkista kutsumusta, mikä meillä on. Eivät kaikki miehet ole saarnamiehiä. Eivät kaikki ole seurakunnan työntekijöitä. Eivät kaikki lähde lähetyskentälle jonnekin kauaksi. Eikä meidän pidä ajatella, että minun pitäisi olla niin kuin tuo joku toinen, tai tehdä tuota, mitä tuo toinen tekee. Sinut on kutsuttu olemaan uskollinen siinä vähässä, siinä kutsumuksessa, mikä kuuluu sinun elämääsi. Sen miehen, sen naisen rinnalla, joka sinulle on annettu aviopuolisoksi, niiden lasten kanssa, joiden kasvattajaksi sinut on asetettu, siinä työpaikassa, missä sinä nyt olet, siinä on sinun paikkasi olla Jumalan valtakunnan työssä. Se on Jumalan tahdonmukaista elämää, kun se tapahtuu Jumalan lapsen identiteetistä käsin. Jumalan armon ja totuuden sanasta ammentaen. Se, mitä tämä talenttivertaus kertoo meidän yksittäisestä elämästä ja uskollisuudesta vähässä, on saarna myös meidän kirkollemme. Ja kysymys, olemmeko me Kristuksen kirkkona ja paikallisseurakuntana ja herätysliikkeenä vähässä uskollisia? Usein se on sana tai kaksi pyhästä Raamatusta, josta käydään taistelua. On niitä, jotka tahtovat sanoa, että no, ei se nyt niin tarkkaa ole. Voimmehan me käyttää toisiakin sanoja. Tai miksi kiistellä tuosta tai tästä opinkohdasta. Mutta siinä sanassa tai kahdessa saattaa olla juuri se vähä, jossa meidän tulee olla uskollisia. Meidät on kutsuttu pitämään siitä kiinni. Miksi? Koska kerran toteutuu se, mihin tämä vertauskin viittasi, pitkän ajan kuluttua isäntä palasi. Tämä evankeliumi on Matteuksen evankeliumista 25, joka kauttaaltaan puhuu Jeesuksen takaisin tulosta. Herra Jeesus tulee takaisin. Myös tässä vertauksessa on tämä lopun ajallinen näkökulma. Vaikka pitkä aika on kulunut, me voimme laskea 2000 vuotta tähän mennessä. Se ei tarkoita sitä, etteikö Herramme tulisi takaisin. Hän tulee, ja sinä päivänä hänellä on palkka mukanansa. Sinä päivänä kuolleet herätetään, ja meidät tuomitaan sen mukaan, olemmeko me olleet uskollisia vähässä. Eli olemmeko olleet uskollisia sille armon ja totuuden sanalle, joka meille on julistettu, jonka me olemme lukeneet, joka Kristuksen kirkossa on kaikunut. Se sana julistaa meille, että Kristus yksin riittää. Hänen haavojensa kautta meillä on taivas avattu. Mutta mitään muuta kautta ei voi käydä Pyhä Jumalan kasvojen eteen ja kestää sillä tuomiolla. Mutta Kristuksen veren ansiosta meillä on vapaa pääsy Isämme eteen. Ja me saamme kuulla sanat, tulkaa te siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka teille on valmistettu. Siksi meille nytkin saarnataan, siksi me polvistumme Herran pöytään, käymme alttarin eteen, siksi meidät on kastettu, että me olisimme uskollisia vähässä siinä, että Kristus itse totisesti on meidän keskellämme. Ja hänellä on valta antaa meille iankaikkinen elämä. Nousemme tunnustamaan yhteisen pyhän kristillisen uskomme Nikean uskontunnustuksen sanoja käyttäen.